Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Hienoa torstai-päivää kaikille teille rakkaat Noston kuuntelijat. Täällä studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas, moi.
Moro, moro. Yritän nyt vielä viimeiset suklaalimat saada suustani huudottua.
Suklaalimat,
no, mä aloitin tämän mun pääsiäisen jo syömällä ensimmäistä pääsiäismunaa ja en muistanut, että sehän tuo suuhun semmoista suklaalimaa. Eikö sulle koskaan käy? Eikö sä et syö suklaa?
No mä en ole niin suklaaystävä, mutta kyllä mä nyt pääsiäisenä. Se on vähän kuin makkara. En mä makkaraakaan oikein syö, mutta kyllä juhannuksen aina yhden makkara ihmisen pitää saada kehoonsa ja sillä sitten pärjätä pitkän syksyn ja talven yli. Tänään muuten nyt näyttää kyllä tosiaan siltä, mitä tuossa uutisissakin sanottiin, että tarkkana kannattaa liikenteessä olla ja eikä varmaan yhtään turhaan tule sitä, niin kuin mainittua varmaan sadatta kertaa monen radiokuuntelijan korviin, että olkaa varovaisia liikenteessä ja nimenomaan kesärenkailla ei kannata lähteä. Onko Amerikan rautojen omistajat jo tehnyt kesärengasvaihdot? Toivottavasti ei, nimittäin nehän aika todella hienoja. Jos niitä lähtee kolaroimaan, niin kyllä voi tulla surupusero, että siinä ainakin nastat alla, niin varmaan voi turvallisesti pääsiäisliikenteessäkin tänä vuonna mennä.
Onko niin nastoja?
No kai nyt kaikki autoihin nastarenkaat pitää olla. Herra jestas, eikö jo lakikin niin vaadi?
No joo, mutta mä ajattelin, että ne on vaan katsottu tämmöisen vapun ja juhlien huristelupelejä ja kesällä niillä ajellaan rannoille näyttävästi.
Niin, ehkä kysymys kuuluukin itse asiassa enemmän, kun on nastojen lisäksi näitä kitkarenkaita. Kuinkahan moni Amerikan autoharrastaja laittaa autonsa tämmöiset kitkarenkaat? Siitä mä en tiedä, onko niihin sellaisia.
Mutta mun mielestä se Cadillacin uskottavuus menee siinä vaiheessa, kun sä rupeat vaihtaa siihen kitka- tai nastarenkaat. En tiedä. Tästä ehkä kuulee sen, että en ole alan harrastaja.
Mutta siis mäkään en ole alan harrastaja, mutta se mitä mä erityisesti näissä jenkkiautoissa ihailen, niin on niiden se valtavan kaunis ulkonäkö ja se, miten jotenkin siinä näkyy sellainen käsityötaito. Ja mennään sitten sisuskaluihin tai sitten ihan ulkoapäin, kun sitä katselee, niin nehän on ihan mielettömän upeita luomuksia nämä jenkkiautot ja nimenomaan ne 50-luvun jenkkiautot, missä kaikkihan tietää, miltä ne näyttää. Mutta mä aina välillä satun täällä Helsingissä, on nyt tullut oppineeksi, että siis nimenomaan joka kuun ensimmäinen perjantai, niin kauppatorille kertyy ja kokoontuu näitä jenkkiautoharrastajia, siis tiiviisti. Hyvin tiiviisti. Käsittääkseni näitä kutsutaan jonkinlaisiksi cruisingeiksi, mutta siellä ei kyllä cruisalla ei senttiäkään, koska siellä on niin paljon niitä autoja, että ne on siis parkkeerattu ihan vieri viereen sieltä. Mutta se on ihan kuin museoon menisi. Okei, siellä on myös ei niin hienoja autoja, jotka ei välttämättä ole ihan mintissä kunnossa, mutta siellä on siis tosi paljon sellaisia nimenomaan ihan museokelpoisia autoja, jotka on todellakin sellaista karkkia silmille. Ja niitä on ihana käydä siellä katsastamassa.
Ihan kun sulla on tämmöinen palopuhe. Mulla ei oikeastaan, jos mä nyt vähän laajennan tästä jenkkiautoista, ylipäänsä tämmöisiin vanhoihin autoihin, niin mun kokemus löytyy mummon museoautosta, Opel Kadetista. Ja täytyy nyt tuoda ton sun palopuheen rinnalle, ton karkkivertauksen rinnalle myös se vähän ikävämpi puoli näistä autoista. Se, koska nimittäin tämäkin Kadetti, se on kaunis. Se on todella kaunis.
Minkä värinen?
Semmoinen vähän vaaleampi kuin Muumitalon sininen. Semmoinen, itse asiassa semmoinen aika vauvan sininen.
Baby blue.
Kyllä. Ja sitä on kiva katsoa, siitä on kiva ottaa Instagram-kuvia. Mutta auta armias, kun me joudutaan lähteä sitä vähän ulkoiluttamaan. Ja se on aina sitä, kun kesällä lähdet, eihän siinä ole minkäänlaista tuuletusta. 50 kilsaa sillä päästellään mökille ja ikinä se matka ei taitu nopeasti. Siellä ei oikein voi puhua, koska ei kuule mitään, koska pörinä on niin kova.
Eikö siinä jotain tunnelmaa, Suvi Puukangas?
No
huono tunnelma.
On siinä tunnelma, on kaikessa tunnelmaa. Ja se ensimmäinen kilometri on aina todella kiva.
No en mä tiedä. Musta tuntuu, että sun pitäisi nyt vähän avartaa sun maailmankatsomusta ja ei pelkästään siis niin kuin jotenkin päästä ehkä tähänkin tunnelmaan sisään, koska mulle se kuulostaa aika ihanalta. Mutta siis se, että ehkä voisi olla sulle aika nyt viikonloppuna ottaa haltuun myös niin kuin tämmöinen jenkkiautokulttuuri. Nimittäin tiesitkö, että Helsingin mestukeskuksessa järjestetään American Car Show, minne sä voit mennä tutustua. Mutta mä en usko, että siellä on kyllä oppeleita, mutta siis nimenomaan ehkä saada sitä toistakin puolta tähän autoilumaailmaan.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, rautaa ja kaunottaria. Rakas lapsi voi olla näitä molempia, varsinkin jos se on tarkkaan vaalittu ja hoidettu jenkkirauta. Ja näitä lapsia, elokuvat, tähtejä ja niiden faneja voi tulevana viikonloppuna tosiaan nähdä Helsingin messukeskuksessa, kun American Car Show järjestetään jo 40. kertaa.
Meillä on nyt puhelimessa American Car Shown media-isäntä Lasse Norres. Oikein hyvää aamupäivää.
Oikein hyvää aamupäivää. Pitäisikö mä vähän korjata teitä, kun mä kuuntelin?
No todellakin, siis tätä mä just pelkäsin.
Mä itse asiassa toivoin, eli anna tulla.
Otetaan nyt hyvistä asioista, tai siis niistä ei korjattavista asioista. Eli kun tuossa oli puhetta siitä, että kumman isoäidillä oli ollut vaaleasti, niin ne oppeli.
No täältä minulta löytyy, eli Suvilla.
Suvilla, niinkö? Joo, siis mulla on ollut joskus samanlainen, semmoinen 70-luvun, että se oli hieno auto, sillä oli kiva ajella silloin joskus aikoina. Ja löytyykö oppeleita American Car Showsta? Löytyy, todennäköisesti, mutta ne löytyvät sieltä meidän yhdestä näyttelyosastosta. Siis American Car Show on nimenä tavallaan niin kuin tämmöinen kattonimi, mutta siellä on myöskin tämmöinen Tuning Car Show, jossa vähän tämmöiset nuoremmat autorakentajat rakentelevat vähän modernimpia autoja. Siellä todennäköisesti on tänäkin vuonna oppeleita, eli löytyy oppeleita. Ja sitten Amerikan autoihin ei yleensä laiteta kyllä nastarenkaita.
No niin,
ja tiedoksi, että huhtikuun ensimmäisen päivän jälkeen Suomessa saa ajaa kesärenkailla, eli se ei ole laitonta. Ei niin kyllä yleensä laiteta kitkarenkaitakaan. Nyt vielä tuossa aamulla, kun sieltä juuri tulin, niin kyllä siellä pystytään ajamaan kesärenkaillakin äärimmäistä turvallisuutta noudattaen. Mutta toki sitten ne, jotka tuo niitä autojaan tuonne meidän näyttelyyn messukeskukseen tuolta muualta maaseudulta, niin ne yleensä ne autot tuodaan lavetilla tai jonkun tuommoisen trailerin perässä tai jotain. Näin.
No hei, palataan. 40-vuotisjuhlat on siis kyseessä American Car Showssa tänä vuonna. Onko sulle, Lasse Norres, voisiko sulla sanoa jenkkiautokonkariksi, onko tänä vuonna jotain sellaista, joka saa sut erityisesti innostumaan?
No siellä on meillä on nyt sellainen, mä oon huomannut, että media on kiinnittänyt erityisen paljon huomiota siihen, että meillä on tämmöinen vanha brittiauto, siis ei American Car Show -auto, vaan brittiauto, joka on semmoinen meidän vetonaula siellä, koska siihen liittyy tarina, tämä kyseinen MGA, pieni punainen urheiluauto, joka on siis niin pieni, että sitä tuskin edes huomaa, niin se on Pertti Spede Pasasen vanha auto, ja se on ollut Suomi-elokuvassa, semmoisessa elokuvassa kuin X-Paroni vuonna 1964, semmoinen mustavalkoinen elokuva. Mutta sen lisäksi sinne on tuotu useampia Cadillac-merkkisiä autoja, jotka ovat olleet eri elokuvissa Suomessa. Eli muun muassa Menolippu Mombasaan elokuvasta, sieltä on Cadillacia Arielista ja Ramblesta ja niin poispäin. Meillä on tämmöisiä Suomi-elokuvien klassikko Cadillacia siellä paikalla. Mutta siellä on paljon niitä autoja. Jos ajatellaan, että ensimmäinen näyttely oli vuonna 1978 Tikkurilan jäähallissa, niin silloin siellä oli 30 autoa, eli sen verran mitä mahtuu jääkiekko kaukaloon. Ja nyt siellä on kaiken kaikkiaan yli 400 ajoneuvoa, yli 300 autoa ja satakunta muita pelejä, moottoripyöriä ja niin poispäin.
Mistä te oikein löydätte näitä muuta kuin leffoista näitä kaikkia harvinaisuuksia, mitä siellä oikein on?
Siinä on semmoinen mielenkiintoinen tarina, koska tuo näyttely on kuitenkin nyt noinkin pitkäikäinen kuin 40 vuotta, niin ne, jotka harrastaa autoja, ja niitä on paljon, siis vanhojen, ne on harrasteautoja, Amerikan autoja ja muitakin niin kuin vanhoja autoja, ne tietää meidän näyttelystä ja osa sitten niin kuin tarjoaa. Että hän on tässä 2-3 tai jopa 10 vuotta, hän on rakentanut tällaista klassikkoa, tämmöistä niin kuin harvinaista autoa, ja haluaa sitten saada sen sinne näyttelyyn. Mutta sitten totta kai myöskin niin kuin näiden vuosien aikana, niin me, jotka ollaan näiden autojen kanssa puuhailtu, niin me tiedetään, kuka niitä tekee, missä niitä tehdään ja mistä talleista niitä voi löytyä. Mutta se, mikä on myöskin mielenkiintoista, on se, että läheskään kaikki autoharrastajat, ja sellaisia on yllättävän paljon, joilla on useampia kymmeniä autoja omissa talleissaan tai varastoissaan, niin ei välttämättä kaikki halua niitä ihmisille esitellä, että ne on vähän niin kuin semmoisia, ne on niin kuin privaattinäyttelyissä kotinurkilla, ja sitten he eivät halua niitä ollenkaan tuoda ihmisten ilmoille. Siinä on ehkä vähän semmoista kateuden pelkoakin, että ei naapurit turhaan saa tietää, että mitä mitä kaikkia herkkuja hänellä tallissa onkaan ja minkä arvoisia ne ovat. Ne ovat nimittäin hyvin arvokkaita monetkin.
Niin hei, kun mulla ei ole mitään käsitystä Lasse Norras noista hintaluokista, niin kerro nyt vaikka esimerkiksi, että mikä täällä American Car Showssa on arvokkain auto.
Tuohon mulla ei ole sulle suoraa vastausta antaa, mutta useita satoja tuhansia voisin kuvitella, että jonkun auton arvo voisi lähennellä jopa miljoonaa. Mutta siinä on vähän, täytyy miettiä sitä asiaa, että noiden keräilyharvinaisuuksien hinnat, niin niitä on vaikea määritellä sen takia, että se on vähän, se on niin kuin kysynnä ja tarjonnallakin ihan suoraa, että jos joku haluaa, niin joku voi määritellä sille jonkun hinnan. Ja sitten joku toinen saattaa sanoa, että vaikka siitä tarjotaan mitä, niin se auto ei ole myytävänä. Että ne ei ole, se on vähän niin kuin antiikkia myys, että kyllä se ei sille ole niin kuin tarkkaan määriteltävää arvoa. Jos ei nyt sitten lähde niin kuin arvoa määrittelemään sillä, että minkä hintainen se niin sanottu raato on ollut, kun sitä on ruvettu rakentamaan ja kuinka paljon siihen sitten on mennyt niin kuin varaosissa ja maalauksissa ja muissa kaikissa koneissa, niin paljonko siihen on mennyt rahaa. Mutta siihenkään ei sitten kannata kyllä laskea työtunteja.
No tänä vuonna te aiotte panostaa tuolla messuilla laatuun ja nostalgiaan. Miten tämä näkyy näyttelykävijälle?
No se näkyy sillä tavalla, että me ollaan oltu niin kuin erinomaisen tarkkoja siitä, että mitä autoja me ollaan sinne hyväksytty. Eli ihan mitä tahansa jenkkejä sinne ei ole. Ei toki ole otettu aikaisemminkaan, mutta nyt on oltu niin kuin entistä tarkempia siitä, että sinne on pyritty hakemaan semmoisia ainutlaatuisia yksilöitä ja niin kuin hyvin rakennettuja ja hyvin entisöityjä autoja. Ja sitten se, mitä siellä näkyy, se nostalgia on se, että siellä on tämmöisiä 30-luvun autoja, ja itse asiassa nostalgistahan on tietenkin noin äsken mainitut Suomi-elokuvien autot, jotka siellä on paikalla. Erityisestikin nyt vaikkapa tämä Speden pieni MGA, brittiurheiluauto. Niin jos ajattelet, että se on vuodelta 62, niin onhan siinä vähän nostalgia.
Hei, no minkälaiset autot sitten saa punaista valoa? Jos on ruostetta, niin sittenkö ei showhun pääse mukaan?
No ei kyllä pääse. Siis itse asiassa se ruostekin voi olla siinä autossa vähän semmoisella itsetarkoituksena, että ne ruosteet voi niinku tavallaan korjata, mutta jättää semmoisen ruosteisen pinnan, että siihen tulee semmoinen lakka päälle. Se on tällä hetkellä, erityisesti niissä Amerikan autoissa, niin tuntuu olevan vähän semmoinen niinku trendikin, että ne jätetään niinku semmoisen, jos nopeasti katsoo, niin maalikko saattaa ajatella, että kylläpä siinä on ruosteinen vanha lotia, mutta se ei olekaan sitä, vaan se on tarkoituksella jätetty. Mutta joo, ei, jos nyt auto on läpiruostunut, niin ei se nyt kyllä meidän näyttely tule.
No millaisia vinkkejä Lasse Norras antaisit sellaiselle ihmiselle, joka on täysin näiden V4-kasista ja Cadillacin vuosimallien eroista tietämätön tyyppi, niin mitä hän voi sitten American Car Showsta itselleen saada?
Estetiikkaa. Ne autot on, ne on siis, sä tuosta taisit mainitakin omassa juonnossasi aikaisemmin, että ne on siis käsityötaidon näytteitä, ne on taidetta. Ei tarvitse tuntea eikä tietää niiden autojen niin kuin niiden tehoista tai niiden hinnoista tai niiden, ei edes tarvitse tietää merkkejä. Mutta kun tulee sinne paikan päälle ja näkee, minkälaisia taideteoksia ne on. Se on vähän niin kuin kävisi taidemuseossa, mutta nämä nyt sattuu useimmat seisomaan neljällä pyörällä tai kahdella. Mutta ne on ihan käsittämättömän hienoja. Ja sitten vaan voi, kun menee siihen viereen ja katsoo sitä autoa, niin voi vain niin kuin mielessään kuvitella, että kuinka monta tuhatta tuntia sillä ihmisellä on mennyt, tai niillä ihmisillä, jotka ovat rakentaneet sen auton sellaiseksi, kun se siinä vieressä on.
Eli siellä varmaan Lasse kuulee kaiken näköisiä tarinoita myöskin näiden autojen taustalta.
Jokainen, joka omistaa auton, niin jokaisella on myöskin tarina. Ihan varmasti kuulee.
No niin, näitä sitten viikonloppuna kuuntelemaan ja näitä ihania timantteja katselee tuonne Helsingin messukeskukseen. Kiitos Lasse Norras tosi paljon, että pääsit meidän nostoon mukaan.
Kiitos itselleni ja tervetuloa näyttelyyn.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tänään nostossa siis puhutaan autoista, autojen verhoilusta ja käsityötaidosta.
Meillä on vieraana Verhomo Priiman verhoilija Lasse Slick Vänttinen, jonka kädenjäljen voi nähdä niin kulkuneuvojen verhoilussa kuin huonekaluissakin, mutta nyt ihan kyllä tässä heti aluksi on toi sun lisänimi selvitettävä. Lasse Vänttinen, mistä tuo Slick-lempinimi oikein tulee?
Mä oon niin
komea. Se on yksinkertainen tarina.
Ystävällinen ja tykkään puhua kivoista asioista kivojen ihmisten kanssa.
No niin, nythän meillä on sitten ihan just nimenomaan slikki-tyyppi studiossa.
Kyllä.
Käytkö sä Lasse tämmöisissä autoharrastajien tapahtumissa, tapaamisissa?
Nykyään hirveän harvoin. Et mä oon aloittanut näissä autopiireissä jo 80-luvun puolivälissä.
Niin, että on ehtinyt
siihen väliin. On ehtinyt nähdä ja työn kauttakin näkee aika kivasti.
Onko se tärkeää ylipäänsä se, että tapaa muita alan harrastajia just siinä alkuvaiheessa, kun tulee vasta sisään?
Jos mä puhun mun yritystoiminnasta, niin mä tulin tavallaan niin kuin harrastajapiirin keskeltä. Et mä tunsin jo porukkaa, kenelle tehdä sitten niitä töitä. Se oli etu kyllä. Ja jos tälle alalle aikoo, niin täytyy erottaa servolet Cadillacista. Että jos sulle soitetaan, että mulla on tämmöinen auto, niin joo, tehty on monia, juu.
No mitä kaikkea näissä tällaisissa tapaamisissa, silloin kun niissä aktiivisemmin kävit, niin mistä kaikesta te juttelette?
Naisista tietysti.
Eli siellä jutellaan muustakin kuin autoista?
Juu, siis autofriikkihän on hirveän rasittavaa seuraa. Että jos ei puhu mistään muusta kuin siitä autosta ja sen tekemisestä. Että tähän kulttuurihan liittyy hirveästi kaikkea. Mä oon itse tutkinut populaarikulttuuria kohta 40 vuotta hyvin laajasti. Kaikki siis designista, arkkitehtuurista, musiikista, tietysti elokuvista. Kaikki tämä yhdistää näitä ihmisiä, ainakin osaa. Mitä enemmän sä tiedät, niin sitä hedelmällisempää keskustelua tulee.
Osaatko muuten sanoa, että onko tuolla viikonloppuna alkavassa American Car Showssa paljonkin autoja, joissa näkyy sun kädenjälki, sun verhoilut?
En tiedä tästä vuodesta onko. Se on ollut vähenemään päin tuo Amerikan autojen tekeminen. Mulla on pikkusen muuttunut se kohde, mitä mä teen. Mutta kyllä mä aika monia olen sinne tehnyt vuosien varrella.
Eli miten se on muuttunut sun verhoilu?
No mä oon ehkä tehnyt kaikki parhaat jo.
Niin, ne on valmiita jo.
Ne on valmiita. Ja, no tosin, kyllähän omistajat vaihtaa autoja ja sitten ne ostaa uuden. Että saattaa mennä vaikka 5 vuotta ja teen taas samalle asiakkaalle auton. Mutta yhä vähemmän teetetään, että se on kallista.
No jääkö sulle näitä autoja itsellesi? Oot sä autokeräilijä?
No mulla on ollut 4 autoa ikäni aikana. Ja nyt on 5 vuotta ollut ehkä ilman. Ja nyt vähän kyllä tekisi mieli, koska omat pojat alkaa innostua.
Meinaatko sä mennä nyt tuonne American Car Showhun katselemaan, että löytyisikö sieltä sun uusi tuleva auto?
Ei, kyllä se löytyy muualta. En ole käynyt vuosiin enää.
No muistatko, sulla on 4 autoa ollut, mutta muistatko sä sun näiden autojen tarinoita, esimerkiksi sun ensimmäisen auton tarina, millainen tarina siihen liittyy?
No muistan hyvinkin, joo. Isän kanssa haettiin pankkilainaa ja faija oli sitten katsellut mulla semmoista pientä Ford Fiestaa, että tässä on sulle edullinen ja semmoinen kiva auto.
Näppärä
auto kaupunkiin ja mulla oli vähän toiset aatokset. Mä olin vähän jo niin kuin varallut itselleni semmoista 57 vuoden Chrysler New Yorkeria, mikä on noin 5,5 metriä pitkä.
Joka ei ehkä ole niin näppärä.
Ei niin näppärä, mutta ihan. Turkoosi, laiva, missä on norsunluusta ratti. Mä en tiennyt autoista mitään, mutta kun mä istuin sinne sisälle, tuoksut kaikki.
Sä tiesit, että se on sun.
Niin se tuoksuu.
Hyvälle vanhalle, pölylle, sähkölle. Mutta sitten kun se tehdään uudestaan, niin sieltä häviää jotain siitä autosta.
Pystyykö sitä saamaan mitenkään sitä tuoksujen maailmaa sinne takaisin?
Jos... Ei pysty. Paitsi jos on ollut poikien ilta ja sä keräät ne kaljatölkit sieltä, niin sit saa.
Tiesitkö sä, millainen tausta tällä sun 57 vuoden autolla oli? Kuka sen oli omistanut? Millainen tarina siihen
liittyy?
Tiesin
sen, että se oli tullut Amerikasta. Sitä ei ollut Suomeen edes rekisteröity koskaan. Mutta autoista mä en tiennyt yhtään mitään. Sokkona menin ja mä ihastuin siihen.
No kuinka kauan se sulla oli se auto?
Se oli mulla ehkä, olisiko ollut 4-5 vuotta, ei ehkä niinkään kauan. Sitten myin sen pois, kun uusi ihminen halusi sen välttämättä. Sitten mä ostin seuraavan ja siitä jatkuu.
Ootko jäänyt kaipaamaan sun ensimmäistä autoa?
Tavallaan. Mutta se sitten seuraavien omistajien taholta vähän pilattiin. siitä lähti se maalattiin ensinnäkin ja hyvintö kerrostiin. Mutta sen olisi voinut palauttaa vielä.
Alkuperäisiin mittoihin. Niin.
Ei liian hienoksi, mutta...
Miten toi menee esimerkiksi vaikka jenkkiautojen parissa? Onko toi yleistäkin, että ihmiset saattaa bongata sen auton ja tulla sanomaan, että hei, ton mä haluun?
Kyllä. Mulla oli vuoden 63 Buick Riviera tässä, milloin mä myin sen pois. Ehkä 5 vuotta sitten. Asuttiin tuossa Hakaniemessä ja yöllä oli ilmestynyt lappu tulilla siihen, että mä haluun tän. No omistaja oli kyllä ollut viihteellä, että mä soitin siihen numeroon, mutta ei siitä kauppoja tullut. Mutta kumminkin.
Se oli ollut hyvä idea silloin
yöllä. Ei tärvelty, vaan ihailtiin. Mm.
Niin, parempi näin. Huomattavasti kyllä, kyllä. Parempi.
Ja viesti. Harvoin noille tehdään mitään.
Niihin, liittyykö niihin sitten tällaisiin jenkkiautoihin jonkinlainen arvostus? Myös niiltä, jotka eivät välttämättä, niin kuin itsekin sanoit, että sulla ei ollut mitään käsitystä autoista, mutta joku vaan tuntui, että kun tarttuu rattiin.
No jos joku sanoo, että ne on rumia. Niin, silloin siinä on jotain vikaa päässä sitten. Että, että ehkä hän kuuntelee sitten vaan Finlandersia, mutta kauniitahan ne on.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään nostossa siis puhumme, no autojen lisäksi fiftarityylistä, rockabillistä, näistä jenkkiautoista, mutta myös niistä vaatteista ja ulkonäöstä. Naisilla 50-luvun tyyli korostaa naisellisuutta, helmat heiluu, vyötäröt on kapeita, huulet punaiset, silmissä ehkä sellaiset kissan rajaukset ja taustalla saattaa soida rock'n'rolli. Näin kertoo ainakin pinkki paplari parturikampaamon Anita Herukka, jolle itselleen fiftarityyli on elämäntapa. Tiina Lundberg lähti kysymään Anitalta, että miten tämä 50-luvun tyyli oikein rakentuu.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Fiftarityyli rakentuu ympärnaisellisista elementeistä, visuaalisista, kaikista, että siihen palataan niin kuin monissa eri tyyleissä ja aikakausissa aina, kun haetaan sellaista todella naisellista tyyliä. Ja totta kai miehilläkin niin kuin siinä on omat elementtinsä ja näin, mutta siis sanotaan ihan, että vaatteista, hiuksista, asusteista, sisustuksesta, autoista, kaikista tällaisista, musiikista totta kai. Se koostuu monista visuaalisista asioista muun muassa.
Niin ja se on monelle sitten ihan kokonainen elämäntapa.
Kyllä vain, se vie mukanaan aika lailla. Että toki se monella lähtee sitten niin kuin musiikista ja sitä kautta alkaa tulla sitten tietynlaisia juttuja ja sitten muodostuu elämäntapa. Että...
Mm. Fiftarityyli ei ole toki myöskään vaan pelkästään yksi tietynlainen tyyli, vaan siinä on erilaisia vivahteita, on erilaisia, voisiko sanoa, genrejä sen tyylin sisällä. Rock and roll -fiftarit, naisilla esimerkiksi sweetheart-tyyli, missä sitten kellohameet heiluu ja naisilla kapeat vyötäröt. Mistä lähdetään rakentamaan niitä Herukka sellaista oikein kunnon super-yber-naisellista fiftarityyliä mekkoineen ja hiuksineen ja meikkeineen?
No sehän on ollut genrenä jo pitkään niin kuin, että siitä on melkein tullut sellainen niin kuin jo pukeutumistyyli, että jos ajatellaan silloin, kun itse on ollut nuoria, on ollut aika lailla niin kuin eri genrejä, on ollut punkkarit ja fiftarit ja kaikki tällaiset, niin nyt se ei enää tule niin voimakkaasti siitä musiikista, että se lähtee niin kuin, että on pin-up-kulttuuriharrastajia ja välttämättä siihen ei kuulu enää se musiikki niin vahvasti, miten joskus aikoinaan mielsi itse nämä niin kuin genre-rajat, mutta kyllä se lähtee niin kuin tietysti ulkoisista asioista, että sitten kun siihen mukaan lähtee ihmiset, niin kyllä ruvetaan hankkimaan naisellisia vintage-vaatteita ja uudistuotantohan on ihan megalomaaninen tällä hetkellä, että siellä firmoja nousee kuin sieniä sateella ja vaatteita saa nykyään niin kuin reproina tosi hyvin ja kaikkea, että se kulttuuri on kyllä tosi vahva ja siellä on omat niin kuin kirpputorinsa ja tapahtumansa ja kaikki tällaiset, että kyllä se lähtee tietysti siitä alusasuista ja sitten lähdetään etenemään niin kuin ulospäin kenkiin ja mekkoihin ja asusteisiin ja kaikkiin. Päädytään ehkä kenties omistamaan joku auto ja poikaystäväkin siitä kengrästä.
Alusasuista lähdetään rakentamaan sitten sitä ihan ulkoasua. Millainen on oikein ihan aito oikea 50-luvun alusasu?
Silloin on käytetty paljon korsetteja. Eli korsetteja sitten niin kuin, kuitenkin, jos sä löydät jonkun vanhan vintage 50-luvun mekon, niin et sä välttämättä sitä laita ilman korsettia päälle, että sun täytyy sitten teettää sellainen tai löytää sellainen sitten jostain netistä tai kirpputorilta tai muuta. Että.
Sitten vedetään uuma kapeaksi sillä korsetilla ja sitten kaunis mekko päälle. Jos sä kuvailisit, Anita Herukka, tuollaista 50-luvun katuuskottavaa fiftarimekkoa, niin millainen se on?
No, kyllähän sä nyt katuuskottavana tietysti säilyt, kun sulla on ne leveät helmat ja laitat sen alushameen sinne tyllihameen alle, että siellä kelpaa mennä tennareissa ja korkkareissa ja muuta. Että.
Onko värimaailmalla väliä?
No, ne kuosithan on sieltä noin hyvin sellaisia, niin kuin, että siellä on paljon kukkaa ja materiaalit on ollut erilaisia ja niitä on ollut vähemmän käytössä ja muuta. Että, mutta tämän päivän sitten, jos puhutaan siitä tyylistä pelkästään, niin kuosithan on aika paljon, se mielletään siihen palloon ja muuta, mutta ehkä se on enemmän just se leikkaus silleen, että ei sua niin kuin sieltä sitten mitenkään ulos naureta, jos sulla on joku muu kuosinen, mutta siis ei, kyllä sen huomaa tietysti alkuperäisen, ja, että mikä on niin kuin valmistettu uudistuotantona, että kun ei niitä samoja kankaita ole ja näin poispäin, mutta totta kai niissä on vivahteita tähän päivään ja sitten sieltä, mitkä tulee niin kuin aitoina mekkoina.
Kuinka tärkeää harrastajien piirissä on sitten se, että löytyy niitä aitoja 50-luvun mekkoja, vai onko ihan ok mennä tapahtumiin myös uudistuotantoasussa?
Kyllähän molempaa näkee, että totta kai se on aina sellainen helmi ja niitä kierrätetään ja niitä halutaan löytää ja muuta. Mutta sitten totuus on, että niitä löytyy vähemmän ja sitten toisaalta ihmiset on eri kokoisia ja kaikkea, että sen takia tämä uudistuotanto vastaa siihen toiveeseen sitten, että enemmänkin sitten halutaan niitä variaatioita sieltä, että kaikilla ei olisi se pallomekko ehkä päällä, että kaikkea muuta kivaakin on. Että.
Sitten kun on mekko laitettu päälle, tyylihän ei ole vielä valmis, meikki, hiukset on tosi tärkeät. Me ollaan tosiaan nyt tässä Pinkki Paplari -kampaamossa, niin lähdetään liikkeelle hiuksista. 50-luvun hiustyylit, millaisia naisilla oli?
Hiukset on ollut tietysti lyhyempiä, jolloin niihin on helposti ollut saatavissa kampouksia. Totta kai on ollut puolipitkiä hiuksia ja muuta, mutta siis rullapohjat on niin kuin se, tänä päivänä aika paljon käytetään piippareita myös tekemään sitä kampausta, mutta rullat on niin kuin tänä päivänäkin aika paljon näiden alaharrastajien ja käytössä, että saadaan hyvä pohja ja siitä sitten päästään kampaamaan erilaisia variaatioita, että hiustyylejä toki löytyy niin kuin monenlaisia, että voidaan käyttää huiveja tai kukkia tai jotain tämän tyyppistä ponnarista lähtien otsaa, lyhyitä otsatukkia, heittoja siinä tai sitten ihan niin kuin lähteä johonkin 50-luvun Marilyn kiharakampauksiin tai muuta, että kyllä sieltäkin löytyy variaatioita ja tunnelmaan pääsee monin eri tavoin.
Millaiset kampaukset tällä hetkellä on harrastajien piirissä erityisen suosittuja?
No siis rullakampauksia käytetään paljon ja siitä kammataan niitä omilaisia versioita, että kyllä mun mielestä niin kuin monenlaista näkyy kyllä, että ihan pidempää tai lyhkäsempää tai ponnareita, auki kammattuja hiuksia, että monen tyyppistä ja koristeita ja huiveja ja kaikkia asusteita, hattusia ja muita, että monenlaista monissa eri tilanteissa.
No entä sitten meikki? Mitkä elementit tekee 50-luvun meikin?
Kyllä se aika lailla niin kuin ensimmäiseksi tulee mieleen rajaukset, kissarajaukset ja punaiset huulet, että se vaan jotenkin kokoaa sen siihen, että se on 50-luvun meikki on aika kuitenkin sellainen niin kuin raikas ja yksinkertainen, että se kyllä oikeastaan noista lähtee niin kuin aika vahvasti eteenpäin.
Sulla itselläsi on silmälasit. Mitkä on fiftarilaseja?
No, kyllähän kissalaseja niin kuin ehdottomasti on ollut ja näkyy yhä edelleenkin. Ja niitäkin löytää ja jonkin verran saadaan myös niin kuin uusinakin tulemaan ja kuka sitten onnistuu löytää omille kasvoille sopivat kissalasit, niin sehän on aina sitten tietysti hieno juttu.
Kuinka paljon käytetään sellaisia niin sanottuja ihan imagolaseja, että ei periaatteessa tarvitse silmälaseja, mutta tyylin vuoksi?
No kyllä se viimeistelee tyylin, että se on ihan selvää, että tuota noin. Ja sitten että kun löydetään vanhat lasit, niin sitten laitetaan niihin aurinko niin kuin heijastavat lasit ja muuta, että niitä vaan saa käyttää. Että se on kyllä ihan totta, että imagolasit on aina tärkeät.
Tämä Kampaamosi Pinkki Paplari on sisustettu myös 50-luvun hengessä. On turkoosit seinät ja seinille on kiinnitetty vanhoja Kampaamo-föönejä ja kihartimia. Tuoli taitaa olla ihan aitoa 50-lukua.
Joo. Siis se estetiikka on aina jotenkin kiehtonut mua, että sellainen jotenkin, että tietysti huonekaluissa ajattelee, että siinä näkyy se elämä ja muuta ja saakin näkyä, että kalusteasiantuntijat meidän alalta ei koskaan enää lähesty italialaisten kalusteiden kanssa, kun ne tietää, että me ei haluta niitä, että me tykätään näistä ja jotenkin muotokieli ja värimaailma ja kaikki tällaiset näin, että se jotenkin on kiehtonut ja sitten kun ajattelin, että haluan perustaa tämän oman liikkeen, niin se oli aika luonnollinen valinta tälle, että tulee tällaiset vanhat elementit tähän mukaan.
Mistä sä oot löytänyt nämä ihan aidot vanhat tuolit ja sitten nuo kuivaimet myös suorastaan vie johonkin vanhaan amerikkalaiseen elokuvaan?
No ihan siis meidän alan alkuperäinen tai siis ensimmäinen liike Takatöölössä meillä oli, niin siellä oli vuokraemännällä oli ollut niin kuin 60-luvulta se liike, eli siellä oli sitten ihan aidot 50-luvun vaaleasiniset karkkiset kupukuivaimet katossa ja siellä oli sitten tosi ihana aloittaa se ja nyt sitten kun lähdettiin sieltä pois ja muutettiin, niin aika hyvin niitä vielä ehjinäkin pyörii täällä, että niitä pitää sitten pelastella välillä, että sai sitten tänne näin ja ihan noista niin kuin nämä tuolit on tullut tähän näin Etelä-Ruotsista ja yhden on löytänyt Helsingistä antiikkikauppialta ja yhden jopa asiakkaaltakin, että kyllä niitä etsivä löytää. Ja sitten kun kriteerinä on joku punainen nahka tai jotain, niin sitten joutuu ehkä löytää tai etsiä vähän kauemman aikaa, mutta kyllä niitä sitten etsivä löytää aina ja niitä tulee vastaan.
Ja lattia tämmöinen salmiakkiruudullinen, mustavalkoinen.
Joo. Se edellisessä liikkeessä meillä oli sellainen alkuperäinen, mutta tämä oli lautalattia, joka me sitten saatiin maalata mustavalkoruutuseksi.
Anita Herukka, onko sinun kotikin sisustettu 50-luvun tyylillä?
No kyllä siellä kaikkea vanhaa on, että ei siellä lapset kun ne kasvaa, niin ne haluaa IKEA-huoneita, mutta muuten kyllä ei ole. Että kyllä siellä näkyy totta kai se. Että ihan selvästi, että tämä on kyllä elämäntapa ja muuta.
Millaista sitten on sisustuksessa huonekaluissa se fiftari muotokieli?
Aika lailla siis silloin muotokieli on ollut sellaista kuitenkin aika minimalistista, että siellä on tietyn tyyliset sohvat. Ei hirveän upottavia tällaisia, että ne on ollut aika selkeitä muotokieliä. Ja sitten taas niin kuin keittiöissä tai radioissa kaikissa tällaisissa, että se muotokieli on ollut oma semmoinen vähän pyöreähkö ja tällaista. Että riippuu tietysti, että mennäänkö johonkin diner-puolelle vai minne mennään, mutta noin.
Niin, sulla on tuossa selän takana tuommoinen vanha hieno jääkaappi 50-luvun. Se on vetokahva ja kermanvärinen pyöreä pullea.
Joo, siellä on meidän kaikki piipparit ja jotkut ylimääräiset föönit ja muuta, että se on aina jotenkin huvittavaa, kun huudetaan, että haisi sieltä jääkaapista piippari, mutta se on myös muotokieleltään just sopiva tänne meille, että sen ei tarvitse olla alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.
Miksi sua itseäsi kiehtoo ja lumoaa fiftarityyli?
Jo aikoinaan ihan pikkutyttönä mä kattelin vanhoja elokuvia ja ihailin niitä naisia siellä. Et sieltä se on varmaan lähtenyt niistä vanhoista elokuvista. Ja sitten perheessä oli aika lailla läsnä just, että isä tykkäsi vanhoista autoista. Ja et jotenkin, et mä oon ehkä kasvanut siihen jotenkin sellaiseen estetiikkaan.
Ajatko tänä päivänäkin semmoisella jenkkiautolla?
No kyllä se oli pitkään mun haave, että mä olin ostamassa sitä jo kyllä ihan tuossa nuorena tyttönä, mutta nyt tällä hetkellä kyllä on Kaliforniasta oma auto hankittu. Se on semmoinen 5-8 vuoden Ford Fairlane ja tosiaan on tullut vasta vuosi sitten Suomeen, että sitä nyt sitten ollaan laitettu pikkuhiljaa, että päästään katsastamaan. Että ihan tämmöinen projekti, joka on, ei ole sinänsä kiire, mutta tai toisaalta on kiire päästä ajamaan sillä, että se on sellainen niin kuin haave, mistä on nyt tullut tosiaan näin poispäin. Että
se on. Miksi just se auto? Mikä siinä oli mielestäsi sellaista houkuttelevaa?
No kyllä mulla oli jotain semmoisia tiettyjä suuntauksia tuttava oli Jenkeissä ja sitten vähän pohdittiin tietynlaisia malleja ja vuosia ja kaikkia tällaisia ja väristäkään ei nyt niin väliä ollut, mutta ehkä se lähti just siitä muotokielestä kanssa, että ja toki myös hintakin jonkin verran määritteli, että se ei ollut sitten joku Cadillac, mutta ei se välttämättä tarvinnut ollakaan, että kyllä mä niin kuin jotenkin haluan, että mun autossakin voi näkyä se ikä, että sen, kun se ei ole menossa minnekään niin kuin autonäyttelyyn, niin se saa olla vähän semmoinen rouhea ja siellä saa olla vaikka vähän ruostettakin, mutta mun autossa ei kyllä sitä hirveästi ole.
No, kevät koittaa, Anita Herukka. Pääset ajamaan pian omalla autolla. Huivit hulmua, aurinko paistaa, moottori mörisee röyheästi. Mitä laitetaan radiosta soimaan?
Ja kun se radio saadaan siihen paikalleen, niin radiosta soi kunnon rock'n'roll. Se vaihtelee naisista miehiin ja soundista hiljaisemmasta tunnelmallisesta hyvin räyhäkkääseen. Mutta musa soi kyllä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Näin kertoi Pinkin paplarin Anita Herukka ja täältä Parturi Kampaamosta saa sellaisen fiftarilukin, kuten esimerkiksi rullakampausta ja nuttureiden otsisten lisäksi myös ihan normaalia 2010-luvun käsittelyä, että siellä on vain puitteet vähän erilaiset kuin normisti kampaamoissa.
Me puhutaan tänään siis nostossa muun muassa fiftarikulttuurista ja tänään ehkä keskitytään pikkusen enemmän tuonne autoihin, nimittäin meillä on vieraana Verhoa ja Lasse Vänttinen. Millaista musiikkia sä kuuntelet esimerkiksi, kun sä työskentelet?
Siis musiikkihan on työkaveri. Ihan paras ehdottomasti. Sellainen. Paras sellainen sen lomassa, kun kehuu itseään siinä työtä tehdessä. Niin se, no tänään kuuntelin aamulla esimerkiksi Jiitä, Agentsia, Sinatraa. Se on, ja varsinkin kun radiosta kuulet DJ:n soittaman kappale, mistä sä itse niin tykkäät hirveästi. Sitten tulee aina semmoinen hyvä, että mä aina ollut oikealla tiellä. Tulee semmoinen hyvä fiilis, että joku toinenkin on ymmärtänyt tämän kappaleen päälle.
Joku on valinnut sen samalla tavalla.
Kyllä.
Mistä sulle, Lasse Vänttinen, tämä innostus tähän fiftarimeininkiin alun alkaen lähti? Oliko se just se musiikki?
Se oli just se musiikki ja se oli vuosi 1974. Mä menin yksin kattoo 12-vuotiaana elokuvan American Graffiti, mikä käsitteli just tätä cruisingia ja nuorison illanviettoa pikkukaupungissa Amerikassa. Ja mä tiesin siitä leffasta yhden biisin. Rock Around the Clock, koska se tulisi Pedeshown tunnarina. Mutta kaikki se muu musiikki, niin mitä tämä on? Se otti. Ja sitten oli tietysti Harry Gaines, tuli levy Roadrunner. Ja loppu on johdatusta asiasta toiseen. Musan kautta löytyi sitten autot. Meni vuosia, löytyi pukeutumista. Sitten voi kammata vaikka Fledaa.
Mitä sitten 12-vuotiaana, kun sä tulit sieltä elokuvista, niin mitä sä seuraavana teit? Aloit sä niinku kaivamaan levykaupoista?
En, ei ollut rahaa. Se oli viikkoraha. Eihän, meillä oli kotona radio, mistä pystyi kuuntelemaan. Ja sitten jos tuli TV:stä joku vähäkään viittaava, rockiin viittaava ohjelma, niin kyllä sitten vähän tapeltiin, että toiset kanavat tulisi jotain kokkiohjelmaa, että voisiko katsoa. Mutta se pikkuhiljaa.
No tähän rockabilly kulttuuriin on
rockerollista puhutaan.
Niin, nyt puhutaan rockerollista. Nimenomaan.
Kyllä.
Niin just, eli sä et ole niinku rockabillin lähtenyt varsinaisesti.
No jos mä selvitän vähän.
Selvitä mieluusti, kiitos.
Toi rockabilly on vähän samanlainen sana kuin retro. Et retro on kehitetty ihmiselle, jotka ei erota aikakausia toisistaan. Että 70-luvun muovikippo, joka on oranssi ja hirveän näköinen, on retroa, samoin 30-luvun hieno Art Deco pysti. Ja rockabilly taas määritellään niin, että se on kaikkia vanhaa musiikkia, mikä ei pidä paikkaansa. Rock and roll on aivan eri asia. Itse asiassa rockabilly niin kuin amerikkalaisen musiikin historiassa on hirveän pieni osa. Ei se ikinä ollut missään valtavirassa, ei koskaan. Mutta tietämättömät ihmiset pistää sen samaan lokeroon, olkoon se sitten rhythm bluesia, kivikovaa soulia tai rockia. Sinne se menee. Tutkimalla olisi viisaampia.
Mutta mistä se sitten, onko se just siitä, niinku, onko nämä kaikki autoharrastajat, jotka laittaa tötterötukat ja kuuntelee
se sitten? Se on hiuslaine, se ei ole tötterö.
Okei, hiuslaineet ja muut. Niin tota, ovatko he jotenkin sun mielestä väärässä?
No, siis tottahan rockabillyä kuunnellaan, kuunteleehan mäkin, mutta sen alle ei tarvitse lokeroida kaikkeen, koska sillä luodaan vähän semmoista stereotypiaa ja niinku semmoista tyhmyyttä. Ei punk-musiikkia ikinä kyseenalaisteta. Se on aina lähtökohtaisesti hyvää. Mutta tässä on joku semmoinen ihme klangi, että se 80-luvun muotivillitys Suomessa jätti tälle tähän ympyröihin semmoisen niinku vähän inhottavan fiiliksen. Et jos mulle tulee sanoa, että hei mitä rockabilly, niin mä otan sen samanlaisena juttuna, että jos mä menen sanoa mustalle miehelle, että mitä neekeri. Se vähän niin kuin miettii, että mitä toi. Se on ihan turhaa.
Osoittaa tietämättömyyttä.
Kyllä, tyhmyyttä.
Tyhmyyttä suorastaan. Mm. Apua tästä. Pahoittelen.
Mutta ei tosi sivistetty. Te voitte mennä tää tulos hyvin.
Hyvillä mieli.
Kyllä vaan. No miten Lasse Venttinen, mistä sä, onko sulla niin kuin näillä vaatteilla, sä kuitenkin nyt tietyllä tapaa edustat, susta näkee ehkä vähän, että mihin suuntaan sä oot kallellaan.
Niin joo, mies.
Mistä sä hankit sun vaatteet ja muut? Löytyykö
tämä? Nämä on ihan taviksia, ei näitä tarvitse mistään hankkia. Että jos mä haluan kulkea hienossa puvussa, niin se on mun kotona. Yhden puvun mä oon teettänyt, niin kuin vähän tuonne 40-luvun styliin, koska mun mittaiselle ukolle ei löydy mistään. Mutta en mä panosta hirveästi. Mies kulkee farmareissa ja välillä tosiaan springin päällä.
No sä oot verhoilija, teetkö sä ikinä itse sun vaatteita? Esimerkiksi jostain, teetkö sen sun ensimmäisen auton nahkapenkeistä, teet itsellesi nahkatakin?
Ei, mä teettäisin sen ehkä sitten jossain, mutta no ei. Käytän räätäliä, mutta mä olen autopuolen räätäli. Mm.
No jos 12-vuotiaana sulle iski elokuvan myötä jotenkin tämä fiftarikulttuuri, niin miten sä sitten ajauduit verhoilijaksi myöhemmällä iällä?
No mä ostin sen ensimmäisen auton silloin aikoinaan ja mä en ymmärtänyt siitä tekniikasta juuri mitään. Sitten mä katsoin, että se on sisältä pikkusen nuhjunen ja tuossa on vähän rikki toi kangas. Mä menin silloin kangaskauppaan, ostin muutaman metrin kangasta, hyvän näköistä. Ostin käyrän neulan, lankaa, rupesin ompeleen siihen päälle ja mä huomasin, että tää on mun. Tätä mä dikkaan. Metalli ja tommonen rauta on mulle hitsaaminen vastenmielistä. Mutta se oli ihan kivaa. Ja mun äiti on käsityöläinen, että nämä kulkee aika pitkästi varmasti mukana.
No kävitkö sitten sen jälkeen, kun tajusit, että tämä on mun juttu, niin menitkö kouluun opiskelemaan alaa?
Meni. En heti siitä, mutta 80-luvun loppupuolella menin. Mun kaveri oli puusepäällä opissa tuolla Rajamäellä. Ja se kertoi, että siellä on he verhoilulinja. No mä hain sinne ja pääsin ja se oli aivan loistava. Kesti noin vuoden ja sieltä työharjoittelu ja 96 sitten eri vaiheiden kautta aloitin oma yrityksen.
No kun sä teet tämmöisiä nimenomaan vintage-tyyliin näitä verhoiluja, niin saat sä hankittua kaikki sun materiaalit jostain tukusta?
No aika paljon mä teen nahkasta ja keinonahasta, että ei täältä niin kuin Suomesta mitään alkuperäismateriaalia saa. Mutta nykyään saanti Amerikasta on suht helppoa. Ja mä en yleensä näe sitä tilaamisen vaivaa, vaan asiakas hoitaa sen itse.
Eli sulle tuodaan auto sekä tarvikkeet.
Joo, aika usein.
No, onko sulla siellä asiakkaiden autotarinoita jäänyt mieleen? Mulle itselle nimittäin, mä oon nähnyt kerran joku Chevy-mainoksen, missä sellainen perheen lapset ostivat tai hankkivat isälleen takaisin tämän isän entisen auton, joka oli merkinnyt hänelle ihan valtavasti. Se oli hänen ensimmäinen auto ja siihen liittyy valtavasti tunteita. Ja tämä mainoselokuva oli sanonut, että mullakin tirahti siinä pieni itku, kun mä sieltä katsoin, koska kun hän sai tämän auton ja hän tunnisti, hän leikki lastenlasten kanssa pihalla, mutta hän kuuli sen auton äänen siellä taustalla. Ja yhtäkkiä hän havahtui, että hei, että mitä, mikä toi ääni on. Hän tunnisti sen oman autonsa äänen ja hän meni sinne ja hän myös kyynelle tuli tälle isälle, isäukolle silmiin. Joo. Ja sydämestä piteli kiinni, koska hän oli aivan siis tohkeissaan, että hän sai tämän vanhan rakkaansa takaisin. Se oli niinku suurempi tunne varmaan kuin jos olisi entinen vaimo tullut pihaan, mutta tai siis oli ehdottomasti. Mutta onko sun asiakkaalla tällaisia vastaavia tarinoita sieltä taustalla?
Ei ihan tuommoista, mutta mulla on yksi tarina, kun mulle tuli semmoinen valkoinen vuoden 63 Buick Riviera työn alle, sanotaan reilu 10 vuotta sitten. Äälyttömän siisti auto ja kaunis, ja mä tein siihen sisustan, entisöin. Mä ajattelin, että jos joskus urheiluauton tyyppinen, niin se on tämä auto. Menikö vuosi tai kaksi, ja lehdessä oli ilmoitus samanlaisesta autosta. Ja mä ajattelin, että tämän täytyy olla se. Soitin rohkeasti, tavattiin. Kävin pankista sovitun summan ja ajoin sillä auton 9 vuotta. Tämmöinen kävi. Mm. Et suutari sai omat.
Omansa takaisin. Niin. Hei, onko koskaan, kun sä näitä verhoiluja teet ehkä vähän todellakin vanhoihin autoihin, niin löytyykö sieltä koskaan sieltä vanhan verhoilun alta mitään yllätyksiä?
No sieltä löytyy kolikoita, ei marihuanakätköjä.
Mikä kuolleita.
Niitä hiirenpiesi, kun hiiri tekee sellaista mössöä, sitä löytyy. Se on uskomaton purtaja. Ne on sellaisia palleroita. Niitä löytyy, joo.
Kätkeekö sä joskus sun verhoiluja alle jonkun sellaisen, että sit joskus, kun joku verhoilee tämän uudestaan,
niin sieltä löytyy Lassi Läntisen. Mä oon joskus ehkä laittanut, että purappas nää. Ei, en mä yleensä laita.
Se olisi mahtavaa, kun siellä olisi Lasse Vänttiseltä pieni viesti jollekin, joo, tulevaisuuden verhoilijalle. Maksa velkas, aivan. Hei Lasse, miltä se sun verstas näyttää? Onko se samanmoinen kuin tässä Pinkkipaplarin kampaamosta kuultiin, että on ajanmukainen?
Osittain joo. Mulla on pieni jukeboksi seinällä. Sitten mulla on keilapeli, mitä oli aikoinaan baareissa.
Hei joo.
Sitten mulla on kaikennäköistä julisterekvisiittaa ja näyteikkunassa on paljon tuommoista memorabiliaa ja keräilytavaraa. Ja siihen liittyy yksi uskomaton tarina, kun mulla oli ikkunassa semmoinen avaruusaluksen muotoinen pankki. Yksi aamu kesällä sitten tuli äiti nuoren pojan kanssa ovesta sisään, että mun poika haluaisi tuon. Että se on joka aamu pysähtynyt tässä ikkunan takana. Että olisiko se myytävänä. Mä sanoin, että mä oon itse maksanut siitä 10 €. Että jos sä 10 maksat, niin mä myyn sen sulle. Tuli seuraava aamu. He tuli uudestaan. Se poika avasi nyrki, missä oli rypistynyt femma ja kolikot.
Ja näin UFO-pankki.
Näin UFO-vaihto-omistaja.
Aivan mahtavaa.
Mutta hän oli iloinen.
Hei, autoja tuunataan monella tasolla ja näistä on tehty myös tämmöisiä sarjoja, TV-sarjoja. Esimerkiksi amerikkalainen Gas Monkeys-ohjelma ja siellä ehkä välittyy semmoinen ehkä vähän huumorillakin maustettu kilpailu tämän verhoilijan ja tästä muusta tuunauksesta huolehtivan tyypin välillä. Miten sä koet, Lasse Vänttinen, että miten automaailman sisällä arvostetaan nimenomaan sun työtä, verhoilijan työtä?
No, kaikki arvostaa käsityötä puheen tasolla. Mutta sitten kun pitää kaivaa massia taskusta, niin se pikkusen muuttuu se suhtautuminen. Et jos monessa projektissa pistettäisiin videokamera vaikka tuonne kattoon ja running time sinne, että miten kauan vaikka mä teen jonkun auton kanssa töitä ja se, mitä mä sitten siitä laskutan. Niin se on semmoinen yhtälö, missä on hirveä epäsuhta. Että tätä ei voi tehdä rahasta, vaan tästä täytyy pitää oikeasti. Mutta toimeen tulee, jos on ahkera, äärettömän ahkera.
Eli tämän työn täytyy olla sulle henkisesti aika tosi tärkeää.
Kyllä, ja kaikille käsityöläisille. Mä otin aikoinaan talteen Hesarista semmoisen kivan artikkeli. Suomenlinnassa on tämmöinen venepuuseppä. Niin hän kiteytti kaiken hyvin, että jos jokainen tunti laskutettaisiin, kukaan ei tilaisi häneltä ikinä puuvenettä. Ja se on totta. Että siitä mutustellaan sitä työstä semmoinen kiva summa, mikä sitten velotetaan.
Mistä se sun työ sitten lähtee, kun sulla on se auto siinä verstaalla?
No ensin asiakkaan kanssa vähän sovitaan, mitä hän haluaa ja minkälaisen ja tehdäänkö kalliimman kautta vai helpomman kautta. Mutta usein ideat tulee sieltä ja sitten mä niin toteutan sitä ja aina pitää tehdä pikkusen yli, mitä se asiakas odottaa. Että se saa semmoisen vaun, että ai sä teit tonkin ja onpas toi tossa hyvä ja kiva tikkaus tossa, sä ajattelit tonkin mun puolesta ja tämmöistä. täytyy luoda se suhde, että molemmat ymmärtää, mitä tehdään. Vaikka hän ehkä tiedä lopputulosta, mitä se näyttää, mutta suunnilleen.
Niin mitä kaikkea työvälineitä sun ammattiin kuuluu? Neula ja lankaa.
Neula ja lankaa, hyvä ompelukone, hyviä saksia, vähän käsityökaluja. Pitää olla vikkusen semmoinen silmä, että sä näet vähän, miltä tämä näyttäisi valmiina. Sitten mennään myös erehdyksen kautta, että mutta mä en siedä purkamista, se on kauhea asia.
Hei, meillä täällä siis nostossa tänään keskusteltu muun muassa jenkkiautoista ja fiftarityylistä ja tähän aiheeseen muistakin liittyvistä asioista, mutta siis täällä yksi kuuntelija on sanonut, että kiva, että puhutte autoista tähän sävyyn. Yleensä se on joko puhtaan järkiperusteista tai ilmastonäkökulmasta. Onko tämä jenkkiautoharrastus, onko siinä mitään järkeä vai lähteekö se tällaisella niin kuin nostalgia-fiiliksellä ja tunnetasolla?
No jotkut miehet lähtee viikonlopuksi kalaa. Onko siinä järkeä? Niillä on 25 vapaa siinä veneessä ja nyt mennään kovaa. Sitten dokataan illalla. Tämähän on äärettömän hauskaa parhaimmillaan. Eräs mun ystävä sanoi aikoinaan hyvin, että nämä autot on tehty naisten jahtaamiseen. Ja siinä on kyllä yksi totuus myös.
Onko?
Kyllä.
Oi helkkari, miehet niin ovelia tavallaan.
Ja toisaalta onko se
mutta ei ole halpaa jahtaamista.
Niin, lompakon keventäjäksi myös. Eikö nämä syö aika hurjalla kyydillä?
Syö, mutta jos sä hankit tuommoisen, niin se on sivuseikka. Että sä haluat niinku nautiskella siitä, että sanotaan, että moottorimurina, niin onhan se ihan toista tuommoisessa, sanotaan 60-70-luvun autossa, kuin vaikkapa uudemmassa autossa, mistä ei kuuluisi ääntä.
Ja tämä on mun mielestä hauska tämä äänipuoli, koska toisille se särähtää heti korvan, että ei taas ne alkaa rymistä.
Ymmärrän, joo.
Ja toisille se tuntuu, että se menee tänne sydämeen joo, ja niin kuin sydän lähtee samaan tahtiin hakkaamaan.
No jos sä kuulet vaikka kolme Harley Davidsonia menevän kadulla, niin sä tiedät, mitä sieltä on tulossa.
Yle Puhe. Nosto.
Jenkeissä on alkamassa sellainen uusi tosi-TV-sarja, jossa osallistujat kilpailee kädentaidoilla eri aloilla. Sitä juontaa Parks and Recreation-sarjasta tutut Nick Offerman ja Amy Poehler. Ja siinä siis nämä kisailijat perusmeiningillä esittelevät omaa käsityötaitoaan joka jaksossa ja pikkuhiljaa sieltä sitten tuomarit pudottaa näitä kisailijoita pois ja voittaja on ilmeisestikin sitten käsityötaito ihan sellainen huipentuma.
Joo ja mä ymmärsin, että tässä on erilaisia käsityön taitoja, ettei aina puhuta vaikka esimerkiksi ompelemisesta, vaan kaikenlaista.
Ehkä kelloseppä voisiko olla, en tiedä. Me ei vielä tiedä tätä.
Me ei vielä tiedä tätä, mutta tämmöinen sarja on siis tulossa ja mun mielestä Marttaliitto on nyt tässä nostanut esiin sen, että suomalaisten käsityötaidot ovat heikentyneet, kun kaikki vaate menee rikki. On paljon helpompi ostaa uusi kaupasta. Onko tämä tämmöinen ohjelma, Lasse Vänttinen, sun mielestä merkki siitä, että nämä käsityötaidot olisi taas saamassa jonkinlaista arvostusta tässä kulutusyhteiskunnassa?
No ei se arvostus ole ainakaan mun työuran aikana noussut mihinkään. Tietty kansanosa arvostaa, jotka pitää hengissä niin kuin suutarit ja jotkut erikoistyöntekijät tai erikoisalojen työntekijät. Mutta puheen tasolla, niin kuin sanoin, niin sitä on paljon, mutta teot puuttuu sitten. Mutta semmoinen käsityöalahan noussut ihan järjettömään kukoistukseen, kuten tatuointiliikkeet. Et näyttää siltä, että 3-2 hinnalla, kun sä kävelet stadissa tai missä tahansa maailmalla, niin se on kyllä, että heille nostan hattua. Et se taito kyllä on nostettu esille.
No onko tämä sulle sitten, kun sä oot verhoilija, niin onko tämä missään kohtaa tullut sellaiseksi missioksi, että sä niin haluat näyttää sen käsityötaidon merkityksen?
On, kyllä. Joka ikinen työ, että maksakoon se asiakkaalle vaikka 50 tai 5 tonnia, niin samalla kunnioituksella se pitää tehdä. Että vähän semmoinen perkeleasenne, että tämä onnistuu, jos haluaa. Että jokaisellahan, kuka aloittaa verhoiluliikkeen, niin täytyy olla joku ammattitaito. Se on eri asia, että millä intohimolla sitä toteuttaa ja mitä lähtee tekemään. Että en mäkään pystyisi tekemään mitään taksiverhoiluja. Ei se niin kuin ruoki mun kunnianhimoa tippaakaan. Mutta jos mä pääsen jonkun custom-auton kimppuun, että teillä on se tästä semmoinen makea, että tuossa on budjetti. Niin sitten ei nukuta öisin, kun mietitään, että ai kun pääsisi takaisin töihin.
Mutta sä teet myös huonekaluja.
Hyvin vähän, hyvin vähän.
Enemmän näitä autosisustuksia. Joo.
Mistä työstä sä oot ollut jotenkin itse jopa yllättyneen iloinen?
Ai, no melkein jokaisesta. mutta se, että jälkeenpäin tulee vaikka tekstiviesti, että kato miten näti satula sä teit, nyt mä lähden ajelemaan. Nehän on niitä parhaita.
Onko sulla muuten joku tällainen oppipoika siellä sun pajalla, kenellä sä sitten tuut opettamaan ja näitä, tai no, opetat jo?
Ei ole enää, mä oon vuosien varrella pitänyt ehkä 7 tai 8 harjoittelijaa mulla on ollut. Mutta tilat on sen verran pienet nykyään, että ei pysty. Mutta kaikki on ollut hyviä. Ja tyttöjä suurin osa. Tytöt on enemmän kiinnostuneita.
Onko?
Kyllä.
Niin, naiset. Mikä on naisten verhoilla?
Teidän hermo on pitempi.
Onko?
Kyllä. Yes. Tämä ei ole nopea laji.
Niin. Eli on naisia Suomessa, jotka myös tekee tällaista verhoilua ihan ammatiksi
kyllä,
autoihin.
Kyllä, kyllä.
No Lasse Vänttinen, miten sitten, me puhuttiin myös vähän tuosta fiftarikulttuurista, niin kuinka paljon sun mielestä tämän päivän nuoret tuntuu olen kiinnostuneita siitä, tai mitä sä uskot, onko fiftarikulttuuri ja tyyli katoava luonnonvara?
Ei se tule koskaan katomaan. Pieni alakulttuuri laji säilyy aina, ja siihen on jalostunut kauheasti tänä päivänä. Että. Ja ainahan tulee uutta musiikkihan ruokkiin, niin kun, ja musiikkityyliä vähän yhdistellään ja sekoitellaan, niin silloin syntyy aika hyvä. Että tässä asiassa Ruotsi on meitä hirveästi edellä. Siellä uskalletaan niin kuin sekoittaa vähän erilaisia tyylejä tehdä niistä. Esimerkiksi tämmöinen kuin Fatboy on ruotsalainen. Pidetään rockabilly-bändinä, mutta on erittäin monipuolinen. Ja ne on oivaltanut sen, että voidaan sotkea vaikka meksikotyylistä ja jopa kletsmeriä ja tämmöistä sekaisin. Mutta on meilläkin hyviä bändejä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Mulla on muuten sellainen olo, että jos jossain, niin netissä näkee tänä päivänä, jos jonkinlaista käsityötaitoa. Siellä on puusepistä pitsinypläjiin, kaiken näköistä videota pyörii. Ja mulla on kuule, Suvi, sellainen olo, että netti on palauttamassa käsityötaidon arvostuksen. Me päästään jokainen näkemään jotain ällistyttävää ilman, että tarvitsee etsiä sitä lasipuhalluspajaa tai puusepän verstasta mistä.
Ja senpä takia noston kiitokset lähtee tänään mun uudelle koukutuksen kohteelle, eli saviruukkuvideoille, joita mä vaan tuijotan lumoutuneena video toisensa perään YouTubesta.
Kiitos Lasse Vänttinen, että pääsit tänään nostoon
vieraksi.
Kiitos,
oli ihanaa.
Kiitoksia.